sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa Waaqayyo har'a sagantaa kana keessa goree jireenya tokko tokkoo keenyaatti ergaa dabarsuu barbaadu qaba. Akkuma kanaan dura Waaqayyo karaa qo'annaa kitaaba qulqulluu kanaa ergaa naaf qabu siif qabu hunduma keenyaaf iyyuu akka nu barbaachisetti nuuf dabarsa. Egaa dhaggeeffattootaaf irraan keenya hanga xumuraatti gabiidhaanii yaada hubannaatiin walii wajjin Waaqayyo irraa dhageenya jenneessi nafeerraa waliin tura.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'a maal irratti akka kadhannu barbaaddu? Har'a wanti nu hidhee jiru, har'a Waaqayyo gara keenyatti akka gadi bu'u kan nuti irratti barbaannu maalinni? Waaqayyo wanta adda addaa hidhaa nutti ta'e, ba'aa nutti ta'e nurraa hiikuuf, ciruuf, gabiidhaan sagalee Waaqayyo akka dhageenyuuf gara keenyatti gadi bu'u barbaada. Egaa dhaggeeffattoota, isa kanarratti Aadde Bashaatuu Baayisaa Waaqayyoon nuuf kadhatu isaanumaa wajjin taane Waaqayyoon kadhanna.
Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ababbaa koo gara saba kanaa akkati gadi buutuuf sin kadhadha. Qixxa isaanitti si eeggataniif qixxa isaan ta'anitti yaadda'anii abdii kutatanitti maqaa Yesuus Kiristoosiin irree gargaarsa kee yeroo kana gadi bu'uun jaalala kee nuufaa ta'u. Anis iyya saba koo dhagee gadi bu'eera jettee sabi keessi galateeffate sabi keessi qabaa diinaa harkaa ba'ee. Abdiidhaaf jireenyaaf bakka kakuu fuula isaanii dura jirutti hin ce'ani. Atis immoo isa isaanii mormuuf isa isaanii lolu yaa Waaqayyo isaanirraa galagalchitee diinota saba keetii galaana nyaachifte. Yordaanosiin garaagarattee saba kee gaafa ceesifte sabni Waaqayyoo diinonni saba keetii hin banne jedhanii lafa laalanii har'a saba kee kan gadi qabaa jiru, har'a saba kee sammuu isaanirra kan taa'ee jiru, har'a jireenya isaanii kan adoochee jiru, har'a humna addaan irraa galagalee sabni isaanii hin banne jechuudhaan lafatti kan gannan mana ta'anii Waaqayyo yeroo kana jireenya saba keetii irratti ulfaadhu. Yeroo kana humna addaanii gara saba keenyaa dhaqi. Kan hundumaa gochuudhaaf immoo aboonsaa siif kenname maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenya bira ga'e. Maqaa Gooftaa Yesuus. Amiin.
Thank you.
faarfannaa har'aatii fi adda bashaatu baay'isaa baay'ee galateeffannaa. Karaa faarfannaa kan nu tajaajile obboleessa keenya Wandimmuu Baabbuus Waaqayyo haa eebbisuu jenna. Igaa dhaggeeffattoota, gara qo'annaa keenya har'aatti utuu isin hin dabarsin isa darbe maal akka waliin jenne ijoosaan hanga tokko isinitti yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbe keessatti akka itti kitaaba qulqulluu qo'atan yookaan qajeelfama qo'annaa kitaaba qulqulluu irratti gara jalqabaarra jirraa isa kiyya waan baay'ee dudubbannee turre. Kitaaba qulqulluu irra ceephoo guddaan haala adda ta'een kitaaba kamirraa haala adda ta'een akka irra ga'e ilaalle turre. Kitaabni qulqulluun dhala namaa hunda gargaaruu akka danda'us walii wajjin ilaalleerra. Karaa kan biraa kitaabni qulqulluun yookaan dubbiin Waaqayyoo jireenya namaa isa xuraawummaadhaan guute qulleessee haaressuudhaan akka cubbuutti namni qullaa'u nama Waaqayyoo akka namni ta'u nama taasisa. Kanaaf kitaabni qulqulluun kitaaba humna qabudha. Karaa kan biraa kitaabni qulqulluun dhalootatti yookaanis immoo uumama namaa jalqabaa kaasee hanga arraatti darbee dhaloota tokkorraati gara isa kan biraatti darbee har'a nu bira ga'ee jira. Kitaabni qulqulluun kun jireenya namoota gurguddaa addunyaa keenya keessa turan hedduu geddereera. Namoonni jireenyi isaanii gedderame gurguddaan kun immoo addunyaa keenya gedderaniiru. Egaa kanarraa kan ka'e namoonni biyya gurguddaa uumuu danda'aniiru yookaan jiraachisuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf hundeen guddina Ingilizii yeroo tokko gaafatame maal akka ta'e yeroo gaafatametti hundeen guddina Ingilizii kitaaba qulqulluu akka ta'e ilaallirra. Karaa kan biraa pirezidaantonni biyya Ameerikaa duraanii haala nama ajaa'ibsiisuun hubannaa isaaniif iddoo kitaaba qulqulluuf kennaniif ilaalcha isaan kitaaba qulqulluu irratti qaban adda ta'usaa ilaallirra. Kanaafiyyuu amantiidhaan nutis har'a dubbii Waaqayyoo yookaan sagalee Waaqayyoo kana labsuun akka nurra jiru walii wajjin dubbanneerra. Kun qo'annaa keenya isa darbeedha. Har'aoo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan ilaalla. Har'a kan nuti jalqabnu kitaabii qulqulluun kitaabota kaanirraa akkamittiin akka adda ta'e ilaalla. Kitaabi qulqulluun kitaaborra kaanirraa akkamittiin adda ta'uu akka danda'e. Tokko kitaabi qulqulluun karaa baay'ee kitaaba kaan biraa yookaan kitaaba biyya lafaarraa akka adda ta'e ni beekama. Fakkeenyaaf barreessitoota lama qaba kitaabni qulqulluun. Karaa kan biraa barreessaan kitaaba qulqulluu Waaqayyoodha. Akkasumas immoo barreessaan kitaaba kanaa kitaaba qulqulluu nama. Kanaaf barreessitoota lama qaba inni jenneef Waaqayyoof namatu barreesse. Waaqayyoo akkamittiin barreesse kan jedhu gaaffii qabaachuu dandeessu. Kitaaba qulqulluu keessaa yeroo ilaallu sagalee akkana jedhu argitu. Akkana jedhiitii barreessi jedha Waaqayyo namatti yeroo dubbatu. Akkana jedhiitii barreessi yookaan immoo akkas jedhiitti himi. Akkasuma karaa kan biraa seera ofii isaatiin barreesse Museetti kennuu isaa nu argina kitaaba qulqulluu keessatti. Waaqayyo ofii isaatii barreesse Museetti seera inni kenne argina. Karaa kan biraa sagaleen Waaqayyo akkana jechaa gara koo dhufe jedhu raajonni. Sagaleen Waaqayyo akkasitti gara koo dhufe. Kanaaf sagaleen kitaaba qulqulluu keessa jiru yookaan ergaan kitaaba qulqulluu keessa jiru kan namaa utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Egaan kun hundinuu kan inni mul'isu dubbichi kan namaa utuu hin ta'in kan Waaqayyo ta'uu isaa kan mul'isuudha. Ergaa Waaqayyo biraa dhufe. Waa'ee kitaaba qulqulluu yeroo ilaallu waan nu dinquun danda'u waan baay'eetu jira. Wanti nu ajaa'ibsiisu kitaabi qulqulluun barreessitoota 40 yookaan namoota 40 oliin kan barreeffamedha. Karaa namaa jechuu kooti. Waaqayyo garuu tokkicha jara kana keessaa baay'een isaanii walii isaanii yoo hin beekan namoonni 40 kitaaba qulqulluu Waaqayyo irraa ergaa fudhatan barreessan kun walii isaanii baay'een isaanii hin beekanii. Biyyaa fi aadaan jarri keessa turan adda adda gargar fagoodha jechuudha. Beekumsa qabaniinis jarreen 40 kun sadarkaa adda addaarra turanii. Egaan Waaqayyo hundumaa danda'u yookaan Waaqni waaqaaf lafa uume isarra kan jiru kan uume inni hundumaa danda'u ayyaana isaaf hafuura isaa isaaniif kennuudhaan jarreen kanatti fayyadameera yookaan maayibeera. Lammaffaarratti kitaabi qulqulluun barreeffamee raawwachuu fi waggaa 1,500 fudhateera. Waggaa 1,500 kitaabi qulqulluun namoota adda addaatiin akkasumas barreeffamu yookaan ibsamuun waggaa dheeraa yoo fudhate iyyuu sagaleen waaqayyoo kun waliin hin mormu. Namoonni 40 waggaa dheeraa waggaa 1,500 keessatti yoo barreessaniyyuu sagaleen achi keessa jiru yookaan ergaan achi keessa jiru waliin hin mormu, waliin dhiitu. Karaa kan biraa dogongora of keessaan qabu jechuudha sagaleen waaqayyoo. Namoonni jecha seenaa fi aadaa kitaabii qulqulluun keessatti barreeffame otoo sirriitti hin hubatin kitaabii qulqulluun yaadi isaa warru kuta jedhanii kan yaadan baay'een isaanii kan ceephaan jiru. Dubbiin waaqayyoo gonkumaa waliin hin mormu, waliin rukutu. Karaa kan biraa barreessitoonni dubbii waaqayyoo dhugaa hubatanii fi wanta waaqayyo jireenya isaanii keessatti isaanitti mul'ise hanga waaqayyo hubannaa fi danda'umsa isaaniif kenne saba bara sanaatiif dabarsaniiru. Isaan irra darbeeyyu kunoo har'a nu bira ga'ee jira kitaabni qulqulluun. Egaan waa'ee barreessitoota dubbii waaqayyoo kanarra deddeebinee yeroo ilaallu barreessaan hundinuu jireenya murta'aa kan mataa ofii isaatii kan qabuudha. Barreessaan kitaaba qulqulluu karaa namaa jechuu kooti jireenya murta'aa ofii keessa jiraataa ture qaba. Jireenyi nama hundumaa murta'aadha. Kan jarreen kanaas akkasuma. Dadhabbii ofii isaaniis qabu. Amala namatti toluu fi namatti hin tolles qabu akkuma nama kaanii. Amala jarri kun qaban isuma dhala namootaa keessa jiruudha malee wanta addaan ba'e miti. Amala akkanaa qabaachuun isaanii caaffata isaanii irratti dogongora yookaan dhiibbaa tokkollee fidee hin arginu. Fakkeenyaaf Musee yoo fudhanne Museen dadhabbii haa qabaatu iyyuu malee kitaaba barreesse irratti rakkina inni fide hin arginu. Kitaabi qulqulluun kan namni barreesse haa ta'u iyyuu malee kitaaba waaqayyooti. Ergaansaa kan waaqayyooti waan ta'eef namoonni dubbii waaqayyoo barreessan sadarkaa jireenyaa fi beekumsa isaanii tokko hin turre, sadarkaa tokkorra hin turre jechuudha. Kaan mootota turan jarreen 40 kitaaba qulqulluu barreessan keessa mootota biyya geggeessan turanii kaan beekumsa guddaa kan qabaniidha. Fakkeenyaaf Luqaas abbaa qorichaa yookaan dokteericha fudhachuun ni dandeenya. Afaan warra Girikii bara sanaatiin barreesse. Bara sanatti afaan Girikii afaan biyyaa, afaan hojii, afaan guddinaa ta'e mul'ata. Kanaaf ogeessa ture Luqaas. Karaa kan biraa kaan tiksitoota turanii fakkeenyaaf Amoosiin fudhachuu dandeenya. Tiksee horii bira jiru waaqayyo fuudheetti fayyadame. Karaa kan biraa warri kaan qurxummii qabuudhaan kan jiraatan turanii fakkeenyaaf Pheexroos fa'a fudhachuu dandeenya. Pheexroosii fi Luqaasiin kan geggeesse hafuura qulqulluu hafuurma tokkicha. Pheexroos isa qurxummii qabuuf Luqaas hojii ogeessa qorichaa irratti kan bobba'e kan geggeesse hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluu kun immoo akka isaan yaadaa fi miira isaanii ibsanii fi eeyyameeraa fi waan waaqayyo dubbachuu barbaades karaa isaanii dabarseera hafuurri qulqulluun. Akka kitaabi qulqulluun jaallatamuu fi jajamu kan godhe keessaa kun isa tokkodha. Jarreen kun miira isaanii fi waan isaanitti dhaga'ame kan isaanii akka isaan barreessaniif hafuurri qulqulluun eeyyameera. Kitaabi qulqulluunis kitaaba waaqayyoo kan inni ta'eef. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti sagaleen waaqayyo akkana jedha itti dubbate yookaan waaqayyo isatti akka jedhee dubbate erga akkasitti kenne inni jedhu sagaleen jedhu si akkuma lamaa fi dhibba shan, kuma lamaaf dhibba shan dubbatamee yookaan barreeffamee jira. Kunis wanta nu hubachiisu qaba. Innis waaqayyo karaa sagalee isaa yookaan karaa kitaaba qulqulluu kana akka inni dhala namootaatti dubbatu yookaan dubbataa ture nutti mul'isa. Dubbiin waaqayyoo dhala namaatiif bu'aa guddaa kan kennu waan ta'eef waaqayyo ergaasaa karaa raajotaaf ergamootaa namoota sadarkaa adda addaarra jiraatan baroota dheeraa keessatti dabarseera. Egaa maaliif Waaqayyo kana godha? Sagaleen Waaqayyoo hojii guddaa jireenya namaa keessatti waan hojjetuufi. Kana malee sagaleen Waaqayyoo jireenya keenyaa fi bu'aa baay'ee kan kennuudha. Kitaabi qulqulluun haala namoonni keessa jiran hundumaa keessatti ergaa dhala namaatiif ta'u kan qabuudha. Har'allee taanaanii dubbachaa jira kitaabni qulqulluun. Kan gurra qabu haa dhaga'u malee kitaabni qulqulluun amma yeroo kanallee dubbataa jira. Yoo sagalee Waaqayyoo kana dhageenye sanyii badutti utuu hin ta'in sagalee Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu irraa dhalachuudhaan mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya nuuf mirkaneessa kitaabni qulqulluun. Kitaabni qulqulluun kitaaba namaa fi Waaqayyoon walitti fiduudha. Namaaf Waaqayyoon walitti araarsu. Har'a Waaqayyo yoo namatti dubbachuu barbaade sagaleema kitaaba qulqulluu keessa jiru sagalee isaa isa dura irra deddeebi'amee dubbatame sanatti irra deebi'ee nutti dubbata. Sababiin isaa kan dhala namaaf ta'u mara Waaqayyo dursee dubbateera. Kitaaba qulqulluu keessatti galmaa'ee jira. Addunyaa kan kana uume Waaqayyo isa durii sana har'as isa jiru sana. Kitaabi qulqulluun kan namaatis kan Waaqayyootis jenneerra. Waaqayyo akka nuuf galutti karaa nama barreesse. Utuu namni hin barreessine Waaqayyoo dhumatu barreesse utuu ta'e kitaabi kun nutti ulfaata sammuu keenyaan hubachuun. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra ture amala namummaa fi waaqummaa qaba ture miti ree? Yesuus akka namaatti dhalate, dubbate, nyaate akka namaas dadhabeera. Daandiin waaqummaan isaa ittiin mul'ate immoo seexana nama keessaa baaseera. Maaliif nama waan hin taaneef inni waaqa ta'uusaa kan mul'ise seexana nama keessaa oofee baaseera. Cubbamoota fayyiseera. Qilleensa sagalee isaatiin abboomee callisiiseera. Du'aa nama kaaseera. Warra du'an baay'ee du'a keessaa kaaseera. Egaan kun amala waaqummaa fi namummaa Yesuus Kiristoos keessa ture kan ittiin mul'ateedha. Kitaaba qulqulluu keessaa kana argina. Otuu kana ta'uudhaa baate Yesuus Waaqayyoo fi nama walitti araarsuu hin danda'u ture. Abuna Paalook kan jedhamanii waa'ee kitaaba qulqulluu akkana jedhanii barreessanii yookaan dubbatanii turanii kitaabni qulqulluun baroota gurguddaa Kiristoos keessa darbe lama nutti hima. Baroota Yesuus Kiristoos keessa darbe bakka lamatti qoodee nutti hima. Kakuu moofaa keessatti sagaleen adeemsa miilla Kiristoos ni dhaga'ama ture. Isa kana immoo namoota sirriitti kitaabicha hubatantu arguu danda'a. Kakuu haaraa keessatti garuu fuulaa fuulatti Yesuusin arguu dandeenye. Dhiifama cubbuutii fi jireenya bara baraa kanan argadhe Kiristoos isa anaaf jedhee fannoo irratti fannifame kanaanidha. Egaa kakuu moofaanii sagalee Kiristoos jedhuun si'a xumuramu, kakuu haaraan immoo sagalee Yesuus jedhamuun xumurame jedhanii dubbatanii abuunni kun. Itaansinee kan nuti ilaallu kitaabii qulqulluun kan Waaqayyoo ta'uu isaa yookiis Waaqayyo biraa ta'uu isaa akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuuf deebii kennu yaalla. Gaaffiin kun gaaffii gaariidha. Kitaabni qulqulluun Waaqayyo biraa ta'uu isaa akkamitti beekna? Gaaffii sirriidhuma gaafatamuun kan irra jiruudhas deebii argachuu kan qabudha gaaffii kanaaf. Gaaffii kana yeroo deebifnu kitaabni qulqulluun kitaaba Waaqayyo biraa dhufe ta'uusaa attamitti beenna? Tokkoffaa hamma har'aatti kitaabni kun eegamee turuun isaa isa kana nuuf mirkaneessa. Hamma bara keenya kanaatti eegamee turuun isaa waanuma nama dinquudha. Kan Waaqayyo ta'uun isaa kan ittiin mirkanaa'u keessaa kun immoo isa guddaaf isa tokkoodha. Seenaan raajii Ermiyaas boqonnaa 36 keessatti barreeffamee jiru tokko akkana jedha. Ergaan Waaqayyo mootii bara sana keessa turee fi karaa Ermiyaas raajichaa barreeffame ergamnan inni immoo ergaa sana fuudhee ciree ibidda keessa buusee gube. Haa ta'uyyuu malee dubbichi deebi'ee wanta barreeffamee fi har'a sagaleen sun nu harkatti argamuu danda'eera. Wadhaa karaa Ermiyaas Waaqayyo mootii bara sanaatiif ergaa ergee barreeffamaanii mootichi garuu cicciree ibiddaan gubee. Baroota keessatti baay'inni isaa hammana jedhamuu kan hin danda'amne kitaabni qulqulluun baay'een gubateera. Akkasumas jibbaa fi mormii baay'een har'as taanaan irra ga'aa jiraateera. Kanas kan godhani namoota beekumsa yookiis qarooma jireenyaa hin qabneen ta'uun isaa ni beekama. Har'as taanaan biyya kana keessatti kitaaba qulqulluu gubaa hin jirru yoo ta'e akkasumas kitaaba qulqulluu balleessinee gaggataa cicciraa hin jirru yoo ta'e iyyuu mana barumsaatti, hospitaalaa fi mana hidhaa keessatti akkasumas iddoo garaa garaatti akka hin dubbifamne gochuudhaan yaaliin adda addaa godhamaatti jira. Har'a mana barumsaa keessatti ijoollee keenya kitaaba qulqulluu barsiisuun hin danda'amu. Warra mana hidhaattillee dhaqanii lallabuu fi baay'ee rakkina guddaatu jira. Hospitaala keessatti akka duri sagaleen Waaqayyoo hin labsamu. Egaa kun gubuu wajjin waliin caalu namoonni dubbii Waaqayyoo jibbanii kitaaba qulqulluu gatii dhabsiisuu fi akka inni dhala namaa hin fayyanneef yaalii guddaa gochaa jiru. Harrumallee utuma kana ta'ee jiru kan nama dinqu waa'ee amantiin bilisummaa qabaachuu fi eenyuyyuu yaada isaa ala baasee dubbachuu akka danda'u yommuu odeessanii ni dhageenya iddoo garaa garaaf karaa meeshaa sabquun namtii garaa garaa. Egaa jibbii fi gidiraa baay'een irra haaga'u iyyuu malee kitaabi qulqulluun har'ayyuu jira. Irra caalaattiyyuu jaallatamaa fi kan namoonni baay'een dubbisanii fi lakkoobsa baay'eedhaanii biyya lafaa irratti kan raabsamaa tureedha. Har'as kan raabsamaa jiruudha kitaabni qulqulluun. Har'ayyuu baay'inaanii faca'aatti jira. Dhala namaa harka galaa jira. Haa ta'u iyyuu malee akka darii lakkoobsa guddaadhaan akka baroota darbanii lakkoobsa baay'eedhaan raabsamaa hin jiru. Rakkina baay'eedhaan raabsamaa jira. Innumti jiru iyyuu kunis kufaatii biyya lafaa agarsiisa firoota koo. Dubbiin Waaqayyoo jibbaa fi rakkina irra ga'aa ture sana hundumaa keessa darbee har'a nu bira ga'uun isaa kan Waaqayyoo ta'uu isaa akka mul'isu hubachuu qabna. Kanaaf kitaabni qulqulluun gubamuu, gatamuu, ciramuu fi jibbaaf doorsisa guddaa keessa darbee baroota dheeraa lakkoobsise har'allee akkuma jaallatametti jira. Lammaffaa irratti kitaabni kun kitaaba Waaqayyoo ta'uu kan mul'isu hambaa lafa jalaa yookaan arkeoloojii ragaa argatee dhiina. Hambaan lafa jalaa yookaan arkeoloojiin kitaabi qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessu keessaa isa tokkodha. Namoonni ogummaa hambaa lafa jalaa qorachuu yookaan arkeoloojii qorachuu danda'an kitaabi qulqulluun dubbii Waaqayyoo akka ta'e ragaa ittiin mirkaneessan baay'ee argataniiru. Fakkeenyaaf mormitoonni kitaaba qulqulluu bara Museen ture keessa ogummaan barreessuu hin beekamu jechaa turanii ogeessoti arkeoloojii bara baay'eedhaaf qorannoo gochaa turanii yaada mormitootaa kun fudhatamaa akka hin arganne yookaan akka hin mirkanoofne godhaniiru. Kanaanis kitaabi qulqulluun dhuga qabeessa ta'uun isaa hubatameera. Diigamoon masaraa Yaarikoos immoo ragaa biraa tokko ta'uu danda'a karaa arkeoloojii kana. Masaraan Yaarikoo jiguun isaa gaaffii tokkoyyuu hin qabu dhugaatti waan ta'eedha waan ta'eef. Kana kan mirkaneessu ogeessonni arkeoloojii ragaa baay'ee argataniiru jiguu Yaarikootiif. Kitaabi raajichaa Isaayyaas argamuun isaas immoo ragaa biraadha. Naannoo galaana du'aatti barreeffamni raajicha Isaayyaas argameera. Yeroo barreeffamni kun argame mormitoonni kitaaba qulqulluu kitaabi argame kun dhugaa kitaaba qulqulluu warra kaan ni balleessa yookaan ni faalleessa yookaan immoo raawwatee ni hambisa yaada jedhu qabatanii turani. Haa ta'u iyyuu malee barreeffamni argame kan raajicha Isaayyaasiin barreeffame sun dhugaa kitaaba qulqulluu irra caalaatti kan jabeessu ta'ee wanta argameef mormitoonni kitaaba qulqulluu baay'ee itti leeyya'anii yookaan itti saalfatanii argamanii. Egaa isa kana irratti isin immoo caalaa itti qorachuu ni dandeessu kitaabni qulqulluun kitaaba Waaqayyo biraa dhufe ta'uu isaatiif. kanarraa kan ka'e immoo kitaabee raajichaa Isaayyaas har'a qaama kitaaba qulqulluu ta'ee kitaaba qulqulluutti dabalame argina. Egaa dhaggeeffattoota, kitaabni qulqulluun Waaqayyo biraa dhufuusaa attamitti beekna? Gaaffii isa jedhuuf deebii lama itti kennineerra. Isa hafe yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaataniif nuuf ergaa. Egaan dhaggeeffattoota, ammaa kaafnee kanaan dura akkuma beeksisaa turre gaaffii isin ergitanii fi karaa qilleensaa karaa raadiyoo keenyaa deebii isiniif kennina. Gaaffii kadhannaa yoo qabaattaniif immoo dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee misraachoo wajjin gaaffii keessan kadhannaa keessan irratti Waaqayyoon isiniif kadhanna. Kanaaf isinis nu wajjin kadhachuu dandeessu. Ba'aa keessan qofaan baatinaa, ba'aa walii baadhaa jedha Waaqayyo. Waliif kadhannaa raadiyoo irraan. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Hasfa'uu Hordofaa isin affeeruudhaan nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Tulluu mukkisee galaana ibsaa, reekee guddaa dinqii hojjechaa, hundumaan olii waaqa waaqotaa, fuula kee duraa maal duraa bataa, ati dinqiidha. Ati dinqiidha gooftaa koo, ati dinqiidha. Ati dinqiidha mootii koo, ati dinqiidha. Ati dinqiidha abbaa koo, ati dinqiidha. Ati guddaadha gooftaa koo, ati guddaadha. Ati guddaadha mootii koo, ati guddaadha. Ati guddaadha abbaa koo, ati guddaadha.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa taanuun wal argina.
Kan duunii maarsee kan abdii guutee, nama ol gootaa kosiirra kaabdee, gaddaa boo'ichaa irraan barsiiftaa, dhadhaa ejersaa mataasaa dhibdaa. Tulluu bukkisee galaana ibsaa, reekee guddaa dinqii hojjechaa, hundumaa lolii waaqa waaqotaa. Ati dinqiidha gooftaa koo, ati dinqiidha. Ati dinqiidha mootii koo, ati dinqiidha. Ati dinqiidha abbaa koo, ati dinqiidha. Ati guddaa.